Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mair Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Tre persona raportohen të vdekur si pasojë një sulmi me thikë në Nicë. Në Bruksel vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë do të marrin paga shtesë deri në fund të këtij viti. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona kanë vdekur në një sulm thik në qytetin francez Nic, ka thënë policia. Sipas policisë, një gruaja i është prerë koka gjatë sulmit derisa kryetari i Nicës Christian Estrosi ka folur për islamofashizmin. I dyshuari është ndaluar pak pas sulmit. Kryetari i Nicës ka thënë se gjithçka qëndron drejt sulmit terrorist në zemër të bazilikës Notre Dame. Estrosi u ka thënë gazetarëve se i dyshuari i sulmit ka bërtitur Allahu Akbar. Apo Zoti është më i madhi dhe pasi është arrestuar nga policia, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Prokurorët francez kundër terrorizmit ka nisur hetimet për këtë vrasje. Ministri i Brendshëm francez u ka bërë apel njerëzve që të shmangin qendrën e këtij qyteti. Nica ka qenë shënjestre një prej sulmeve më të përgjakshme në vjetët e fundit, me që më 14 korrik 2016, një 31 vjeçar nga Tunizia pati hyrë në një turm me kamion duke lënë të vdekur 86 persona. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë do të marrin pagesa shtesë deri në fund të këtij viti bazuar në ligjin anti-Covid. Kjo pajtueshmëri është arritur të enjtë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj me përfaqësuesit e Federatës së Sindikateve të Shëndetësisë në Kosovë. Mjekët do të marrin 250 euro shtesë në muaj, infermierët 150 euro dhe stafi mbështetës do të marrë 100 euro. Federata e Sindikateve të Shëndetësisë së Kosovës ka kërkuar në vazhdimsi nga ministri i Shëndetësisë pak shtesë për punëtorët shëndetësor. Në qytetin amerikan Philadelphia ka nisur së zbatuari ora policore pas protestave të dhunshme që kanë shpërthyer pas të shtonave me armë zjarri të policisë ndaj një të riu me ngjyrë, i cili ka mbajtur një thikë në dorë. Sipas nënës së tij, i riu kishte probleme mendore. Kryetari Jim Kenney ka thënë se garda kombëtare Pensilvanisë po ashtu do të angazhohet për të ndihmuar në ruajtjen e pronës dhe asistimin e policisë. Policia është zotuar se do të prezantojë incizimet që tregojnë ngjarjen që ka rezultuar me vdekjen e Walter Valance Jr. më 26 tetor. Më shumë se 170 persona janë arrestuar gjatë këtyre dy ditëve të protestave dhe rreth 50 zyrtar policor janë plagosur në përleshjet me protestues. Vdekjet të ngjashme të personave me ngjyrë në duart e policisë kanë nxitur protesta masive në shumë shtete amerikane këtë vit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe demokrati Joe Biden kanë planifikuar organizime të fushatës me vetëm disa orë dallim në Florida, teksa të dy synojnë të fitojnë mbështetjen në këtë shtet kyç për rezultatin përfundimtar. Florida do t'i dhurojë 29 vota elektorale, fituesit të më së shumti votave në nivel shtetëror në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump dhe Biden do të paraqiten në qytetin Tampa të Floridas. Presidenti amerikan do të organizojë marsh në ambient të hapur, ndërsa në takimin me Bidenin, përkrahësit e tij do të qëndrojnë në makina. Sipas një sondazhi të kryer nga Real Clear Politics, Biden udhëheq, mirëpo ka pikë të ngjashme me Trumpin në Florida. Një kandidati i duan 270 vota elektorale për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat nuk përcaktohen nga vota popullore, por fitoria në shtetet individuale. Numri i votave elektorale ndërkaq përcaktohet nga numri i popullsisë së një shteti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Bruksel do të zhvillohet një tjetër raundi i negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Pretendimet pronësore dhe ato financiare është se do të jenë sërish temë diskutimit në mes të dyja palëve. Takimi i sajtës vjen pas më shumë se një muaj prej kur është zhvilluar takimi i fundit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel zhvillohen sot takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Takimi sotëm do të jetë në nivel të shefave të delegacioneve dhe ekspertëve për temat të cilat janë në rend dite. Delegacionin e Kosovës e përfaqëson Skënder Hyseni, koordinator për dialog i Kosovës, ndërsa në ekipin e tij do të jenë edhe ekspertët për temat të cilat kanë të bëjnë me ekonomi dhe financa, pasi në rend të ditës sot pritet të jenë përsëri pretendimet financiare dhe pronësore të palëve, tema këto për të cilat ishte diskutuar edhe më parë. Sikurse edhe në takimet të mëparshme, edhe kësaj radhe palët do të kenë takime të ndara bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e më pas edhe do të jetë takimi i përbashkët i të gjitha palëve. Takimi sotëm vjen pas më shumë se një muaj prej kur ishte zhvilluar takimi i fundit. Ky takim ishte planifikuar të zhvillohej në fund të muajit shtator, por ishte shtyrë për shkak të masave të cilat ishin ndërmarrë për të parandaluar për hapjen e pandemisë së koronavirusit, por edhe për shkak të disa pengesave të paraqitura rreth temave në dialog për të cilat palët nuk ishin dakord. Më problematike ishte asociacioni i komuneve me shumicë serbe në Kosovë, për të cilët palët kosovare nuk ishte e gatshme që të diskutohej. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë kishte rifilluar në verë dhe ishte zhvilluar deri më tash në disa raunde, si në nivel të lartë mes kryeministit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe me delegacione në nivel të ekspertëve. Delegacioni Kosovës insiston se qëllimi i dialogut është marrëveshja gjithëpërfshirëse, e cila nënkupton edhe njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe se nuk do të ketë asnjë marrëveshje individuale pa pasur një marrëveshje të plotë dhe finale. Delegacioni Serbis vazhdimisht ka hedhur poshtë se në këtë dialog po diskutohet për njohje. Pas takimit të sotëm, do të dihet ndoshta edhe më shumë rreth vazhdimit të këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike në Kosovë. Psikologët thonë se ata që kanë kërkuar ndihmë kryesisht janë përballur me nivele të shtuara të ankthit dhe depresionit. Ndërkohë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se nuk ka pasur buxhet shtesë për trajtimin e problemeve të shëndetit mendor në këtë periudhë. Ullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrën për shëndetin mendor në Prishtinë puna gjatë pandemisë ka ndryshuar. Neuropsikiatri Samir Xhepi, drejtori kësaj qendre, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë gjithkohës u kanë ofruar ndihmë njerëzve përmes telefonit, ku janë angazhuar 4 ekipe të psikiatrëve, të cilët kanë punuar nga 4 orë çdo ditë. Në secilën ekip ndihmë kanë kërkuar rreth 15 persona. Edhe sot, thot Xhepi, nevoja për ndihmë sa i përket shëndetit mendor po vazhdon të jetë e lartë.
Të një pjesë ka qenë mungesë e ilaçeve klientave tonë që na kanë thirrë, ka qenë një frikë e theksume prej infekcionit dhe prej informatave qumta që ka qenë populata e bombardume, ka mbjell një frikë të madhe të tarve, thjesht ka qenë një frikë me cëllën s'kanë mujtë me e përbavu.
Gjatë muajit mars, kur vendi shkoi në izolim, 200 psikologë nga e gjithë Kosova janë lajmëruar për të ofruar kontributin e tyre vullnetar në luftë kundër pandemisë përmes një linje telefonike falas. Kjo linjë e ndihmës është mundësuar fal bashkëpunimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, e që po vazhdon edhe sot. Aty ndihmë psikologjike po del të kenë kërkuar mbi 2000 persona të moshave të ndryshme, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Fitim Uka, psikolog klinik i tha Radios Evropa e Lirë se sfida e ankthit si dhe depresionit po vazhdon të jetë pranishme në masë të madhe, ndonëse tashmë njerëzit nuk janë të izoluar totalisht.
Pasi ka pas normal rritje të numrit rasteve që kanë përjetu shqetësime të ankthit, shqetësime të lajshme në natyrë, anksioze kryesisht edhe depresion. Kjo ka qenë më e shprehur më njëherë në kohën e izolimit, mirë po edhe tash kur kalojnë disa muaj, prap ka prej atyne që tregojnë në simptomat e ankthit në veçanti për shkak se rritën shqetësimet në lidhje me atë se kur ka në përfundu rritën shqetësimet edhe për anëtarët e tjerë të familjes, kështu që është gjë e fiduse.
Organizata botërore e shëndetësisë ka kërkuar nga shtetet që të shpenzojnë më shumë nga buxhetet e tyre për shëndetësi sa i përket shëndetit mendor. Me 31 gosht OBSH-ja ka publikuar rezultatet e një hulumtimi mbi ndikimin e pandemisë në sistemet shëndetësore në 105 shtete të botës. Nga të dhënat, nga 5 rajone për periudhën mars-qershor 2020, dëshmohet se thuajse çdo shtet 90% kanë përjetuar ndërprerje të shërbimeve të tyre shëndetësore, ku më të prekurat kanë qenë shtetet me të ardhurat të ulta dhe mesatare, thuhet në të gjeturat e këtij hulumtimi të OBSH-s. Sipas rezultateve të hulumtimit, shërbimet shëndetësore për shëndetin mendor kanë qenë më të prekurat që nga fillimi i pandemisë, pasi si pasojë e izolimit, shumë njerëz e kanë pasur të pamundur që të marrin trajtime për shëndetin mendor. Ndërkohë në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës thonë se nuk ka pasur buxhet shtesë për shërbimet e shëndetit mendor. Kështu tha Faik Hoti zëdhënës nga kjo ministri.
Në kohëtë të bugjetit të shëndetësisë, përkatësisht të bugjetit të shërbimit shpitalor dhe klinikë universitarë të Kosovës, se ekziston edhe programi shëndetit mendor, ku institucionet që ofrojnë shërbimet në nivelin tercion, që janë klinika psikiatrike në QTUK dhe reporti psikiatrike në shpitalet e përgjithshme, e kanë edhe bugjetin e vetë. Në që rast ke përmbushin nevojat e tyre qoftë për furnizim e varna, qoftë për shërbime shëndetësore apo nevojat tjera.
Sidoqoftë, koha e izolimit dhe frika nga përkeqësimi i gjendjes shëndetësore e ekonomike gjatë pandemisë shkaktuar nga koronavirusi i ri kanë ndikuar më shumë në shëndetin mendor të burrave në Kosovë sesa të grave. Kjo sipas të dhënave të regjistruara në linjen falas për ndihmë psikologjike në Kosovë, ka dalë se mbi 52% e personave që kanë telefonuar në këtë linjë kanë qenë burra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dy ekonomisë më të mëdha në Evropë, Gjermania dhe Franca, kanë bërë të ditura masat reja kufizuese me qëllim të frenimit të koronavirusit, të kësa krerët e tyre kanë konsideruar marjen e masave si të domosdoshme për të mos të ngarkuar kapacitetet spitalore. Ollësit i kuptojmë në materialin VUS. Dy prej ekonomive më të mëdha në Evropë, Gjermania dhe Franca, do të nisin së zbatuari disa forma të izolimit kombëtar, teksa kontinenti përballet me rritje të numrit të personave të infektuar dhe të vdekur me koronavirus. Nga e premtja, njerëzit në Francë do të lejohen të dalin nga shtëpitë e tyre vetëm për punë të domosdoshme dhe arsye mjekësore. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se ky shtet rrezikon të stërngarkohet si pasojë e valës së dytë të pandemisë, që sipas tij nuk ka dyshim se do të jetë më e vështirë se sa e para. Përmes një adresimi televiziv, Macron ka thënë se sipas regullave të reja, njerëzit duhet të plotësojnë një formular për të arsyetuar largimin nga shtëpitë e tyre, ashtu sikurse u është kërkuar në muajin prill. Mirpaj ka bërë të qartë se shërbimet publike dhe fabrika do të mbeten të hapura, duke shtuar se ekonomia nuk duhet të ndalur, në të kundërtën shkatrohet. Ndërkohë Gjermania do të zbatojë atë që e ka konsideruar izolim të butë kombëtar. Masat që do të nisen së zbatuari nga e hëna janë më pak të ashpra se sa ato të Francës, por megjithatë përfshin mbylljen e restoranteve, bareve, palestrave dhe teatrove. Ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel. Merkel ka thënë se shteti i saj duhet të veprojë tani dhe ka bërtirje për përpjekje të mëdha kombëtare për të luftuar për hapjen e koronavirusit. Nëse Gjermania ka raportuar për shkallë më të ulët të infektimit me koronavirus sesa shumë vende tjera në Evropë, së fundmi shkalla në rritje e përhapjes ka alarmuar qeverinë atje. Sistemi shëndetësor mund të përballet ende me këtë sfidë sot, mirë po me këtë rritje kapacitete do të arrijnë brenda javëve, ka thënë ajo. Izolimi i pjesëshëm në Gjermani do të nisë më 2 nëntor deri në të paktën 30 nëntor. Lajmi për kufizimet të reja në ekonomitë më të mëdha të Bashkimit Evropian ka rezultuar me rënje të mpret në tregjet financiare të mërkurën. Ne jemi thellësisht në valën e dytë të pandemisë, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Përndryshim, si pas Qendrës Evropiane për parandalimi dhe kontrolën e sëmundjeve, Republika Çeke ka regjistruar shkallën më të rëndë të infektimit në kontinent me 1.428 raste për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Edhe ky vend ka nisur së zbatuari izolim të pjesëshëm. Para mbylljes, kujtojmë titujt kryesor. Tre persona të vdekur si pasojë një sulmi thik në Nicë. Në Bruksel vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.